Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 7 листопада минає 130 років від дня народження Нестора Махна. Батько Махно і махновці – це, беззаперечно, одна з найяскравіших сторінок Української революції 1917-1921 років. Утім, на офіційному рівні цей ювілей не відзначається, і це не дивно, бо в офіційну політику історичної пам'яті Нестор Іванович вписується дуже погано, чи то, ну, загалом вписується, але вписується зі знаком мінус, як негативний персонаж. Утім, хоч би як його оцінювати, але ця людина була однією з найяскравіших постатей тієї доби, очолюваний ним рух справді чинив дуже великий вплив на перебіг подій, і, власне, Нестор Махно навіть ширше за Українську революцію. Це, власне, та постать, яка є проміжною ланкою між національно-визвольною українською боротьбою і російською громадянською війною. І в значній мірі саме Нестор Махно зумовив двічі, причому поразку російського білогвардійського руху і в 19-му році, і в 1920-му році. Про Нестора Махна і очолюваний ним повстанський рух ми будемо говорити із дніпровським істориком Дмитром Архірейським. Доброго дня, Дмитро Володимирович.
Доброго дня.
Отже, що відомо про Нестора Махна, що відомо про його дитячі роки, про його юнацькі роки?
В принципі, я думаю, в Україні нема людини, яка взагалі нічого не чула про Махна, але дійсно, навіть на рівні популяризації, людина залишається абсолютною легендою, і багато хто взагалі не розуміється, про що йде мова, не знає деталі його біографії. Махно народився в селянській родині, в незаможній селянській родині. Він був п'ятим сином, в ранньому дитинстві залишився напівсиротою, помер його батька. І, в принципі, всі дослідники говорять про те, що дитинство було доволі скрутним. І це так чи інакше визначило його характер, визначило його світогляд. Це відточило в ньому таке почуття справедливості, можливо, дещо гіпертрофованої справедливості, але так чи інакше, дійсно, його коріння в його дитинстві.
А от, власне, як він з такого дитинства, не можна сказати, що дуже щасливого, прийшов у політику? І чим от ви пояснили його вибір, анархізм, і його успіх?
Він не отримав навіть повної початкової освіти. Він вчився, не довчився. Він пробував бути учнем на ливарному заводі. Пробував ще в юнацькі роки займатися сільським господарством. Наймався, працював то помічником коніха, то ще кимось. І от, не дивлячись на те, що він був учнем на ливарному заводі, не перетворився на пролетаря, натомість вступив в драматичний гурток, полюбляв от театральні вистави, і ось там за свідченнями зійшовся з хлопцями, які вже входили до складу місцевої гуляйпольської групи анархістів.
О, як несподівано, від драматургії до анархізму.
Так. Але коли він ознайомився, скажімо так, з азами анархізму, то, напевно, це підійшло під його світогляд. Тобто там хлопці були жваві, хлопці одразу запропонували такі рішучі дії на грані з терором. І це, напевно, підійшло під характери молодого Нестора. От. Це в розпал якраз першої російської революції 1905-1907 років, перші екси. На жаль, ці екси інколи супроводжувалося і вбивствами, але, як то кажуть, хлопці не розкаялися, тому що вони вважали, що це політичний терор, бувають вони посібників режиму, там то поліцейський пристав, чи ще хтось. От. І як політик, в принципі, він вже сформулювався дещо пізніше, коли він потрапив під суд, його приговорили до в'язниці. Він був і в тодішньому Олександрівську в Запоріжжі, відсидів там декілька місяців і більше понад 5 місяців в Катеринославській в'язниці. Нарешті потрапив в московську Бутирку. І ось там буквально, як то кажуть, відбувся його університет. Бо він там перезнайомився з непересічними представниками революційного табору, есери, більшовики, анархісти. Там якраз він зійшовся потім з своїм і другом, і соратником Петром Аршиновим, відомим анархістом. Там він почав читати дуже багато, від художньої літератури до політичної літератури. І, в принципі, він навіть потім у своїх спогадах і в автобіографії не приховував, що це була школа і життя, його університет, і саме там він і розширив, як то кажуть, обрій знань і відточився як політик.
Я розумію, що такі от специфічні були університети у Нестора Махна, і він, як багато революційних діячів того часу, був таким самоучкою, самородком. Але як можна пояснити такі непересічні військові таланти у цього хлопця, який щось читав, але не більше? Коли вороги Махна, зокрема от російські білогвардійці, збирали якісь дані, то у них часто фігурує, що насправді там за Махном якісь дуже освічені військові, в його штабі якийсь там полковник німецького генерального штабу, там на таке-то прізвище, декілька прізвищ німецьких фігурує, але насправді у Махна не було ніяких ані німецьких, ані інших професійних військових, його соратники були такими самими, як він, ну, може, відбули строкову службу, але, ну, навіть не були офіцерами. Як пояснити непересічні військові таланти цієї людини?
Пане Дмитре, я, чесно кажучи, і сам не можу для себе пояснити цей феномен. Ну, по-перше, все ж таки в його оточенні офіцери були, тому що багато серед його однодумців, мало того, що були мобілізовані на Першу світову війну, вони все ж таки закінчували школи прапорщиків. Ну, це так звані офіцери військового часу.
Ну, власне, офіцер військового часу – це мобілізований, це не професійний військовий.
Так, на відміну від Червоної армії, як ми знаємо, махновці не брали до себе на службу військових фахівців, правда? Як пояснити от його саме військові таланти? Він не був спортсменом, не був навіть атлетом. У нього зріст там 1,60 м всього-навсього. При тому він очолював кінні атаки. Він, ну, краєзнавці принаймні переконують, що він міг розрубати людину шаблею, як то кажуть, повністю, не дивлячись на от на свої фізичні дані.
Може, це йому народні перекази приписують такі, ну, якості характерника?
Ну, це чи навряд, але не забуваємо, по-перше, що він все ж таки з козацького краю, тобто звільності війська Запорозького, що він з дитинства був на природі, він з дитинства знався з конями, що його оточили такі ж от сільські парубки. Він не був мобілізований до армії, він цей час перебував, як ми пам'ятаємо, у в'язниці. Але коли він повернувся додому, причому, от я звертаю увагу, він повернувся не для того, в 17-му році, щоб зібрати зграю якусь там розбишацьку, він повернувся реалізовувати якусь політичну програму. Але подальші події змусили його взяти зброю до рук. І ми бачимо, от як з весни 18-го року, от коли німці-австрійці посунули в Україну, а будучи анархістом, в той час Махно солідаризував з більшовиками і зброю в руках вже оборонявся від німців. І до осені 18-го року, от як в цей час, 18-й рік, він поступово розвиває саме свій військовий, не просто військовий, військово-організаторський талант. Все ж таки, від начальника волосної міліції до командарма за буквально 2 роки, це доволі короткий час. Махновщина – це рух, це багато людей. І Махно не був диктатором, і Махно не був таким, знаєте, лідером з необмеженою владою. У нього була, по суті, правильна армія з штабами, з структурою. Його оточили не менш талановиті люди з чудовим, в тому числі, військовим досвідом часів Першої світової війни, які також...
Все-таки це був низовий досвід.
Так,
ці люди не обіймали високих посад.
Низовий досвід, але вони всі жили в той час, коли цей досвід розвивався дуже швидко. І Махно, перебуваючи в оточенні цих людей, які зналися і на гарматній справі, і на кавалерійській справі, він вчився і у своїх товаришів. Це, можливо, це можна пояснити, чому так швидко, але чому настільки талановито, ну це, напевно, що, як то кажуть, від природи чи від Бога.
Нестор Махно очолив революційну повстанську армію України, так називалось його військо, революційна повстанська армія України, махновців уточнювалося.
Так.
Як у махновців складалися відносини з Українською Народною Республікою? От восени 19-го року був укладений такий ситуативний союз між Петлюрою і Махном. А наскільки у цього союзу були перспективи?
Всі знають, скажімо, про те, що Махно укладав там тричі союзи з червоними, але ж не один раз він укладав союз із представниками української сторони.
Навіть не один раз, так?
Так, цей союз Петлюри 19-го року був не перший, тому що перші контакти союзницького такого формату відбувалися ще в листопаді, в грудні 18-го. От тоді, коли зародилася директорія, коли вже занепадав режим Скоропадського, відбулися перші контакти. Щоправда, це контакти не на рівні командар Махно і головний атаман Петлюра. Махно тоді тільки формував, по суті, своє військо в Південній Україні і контактував він з місцевими, але вже про петлюрівськими отаманами. Тому там певна прелюдія була. Стосунки, точніше ставлення Махна до УНР, вони були неоднозначні. І ми можемо відстежити певну еволюцію. Спочатку це ворожі відносини, тому що десь Махно піддавався і більшовицькій пропаганді, а десь у нього були свої претензії до Центральної Ради. Тому що це саме Центральна Рада укладала Бриський мир з Кайзерівською Німеччиною, з монархічною державою, яка прийшла сюди нібито як союзник Української Народної Республіки, але в принципі, широкі верства населення сприймали німців і австрійців як окупантів. І від австрійців постраждала родина Махна. Один із братів був розстріляний. Дуже багато односельчан, земляків Махна також постраждали від, по суті, окупантів. От дуже довго Махно, як то кажуть, притирався до патріотів незалежної української держави. На партизанському такому рівні він співробітничав з багатьма пропетлюрівськими атаманами, але він чогось не сприймав самого Петлюру. Дуже критично до нього ставився. Просто Махно, як анархіст, не сприймав формат держави.
Ви кажете, він не сприймав формат держави, але відомо, що Махно на піку своїх успіхів весени 1919 року створив таке державне утворення, довго воно не проіснувало, але все-таки існувало, Південно-Українська Трудова Федерація.
Це державою важко назвати Південно-Українську Трудову Федерацію. Це, скоріше, намір був. Йшлося про те, що як анархіст Махно, скажімо так, не бачив майбутнього в державному форматі. Він вважав, що прості люди, під простими людьми маються на увазі трударі, трудящі, що прості люди можуть самі, без державного чиновництва, без політиків, таких як Петлюра, чому до Петлюри таке ставлення було, без партійців, без політичних партій, організувати своє життя. Тобто вони організовуються в якісь такі осередки, громади, ради, не політичні, а скоріше такі соціально-економічні, за територіальним принципом, за професійним принципом організуються і налагоджують контакти між собою, включно до таких функцій, як зовнішня політика, наприклад, і так далі. І тут посередник у вигляді чиновника не потрібен. Зрозуміло, що хоч Махно в 19-му році не контролював значну територію, нормально налагодити от таку організацію він не міг. Тому що він по всьому периметру атакований був білими. Тому що він не встановлював диктатуру. Він багато що спускав вниз для самоорганізації, але знизу не готові були самоорганізовуватися. Потім він зіткнувся з тим, що все ж таки організатори потрібні з боку інтелігенції, з боку людей, у яких є досвід якийсь. А далеко не всі готові були допомагати махновцям в цих процесах. І тому, в принципі, досвід якийсь і був цієї трудової федерації, але ми не можемо назвати цей досвід абсолютно успішним. Ця трудова федерація нам нагадує, знаєте, такий прототип громадянського суспільства, який реалізований був пізніше в західних країнах. І це не дозволяє скептично ставитися до цих намірів, до цих ідей і Махна. Їх треба вивчати.
Для мене ще одне дуже складне питання, в якому я довго намагаюся розібратись і так достатньо не можу розібратись. Навіщо Нестор Махно, після того, як більшовики двічі підступно розірвали з ним союз і якби двічі били його в спину, втретє пішов на союз з більшовиками восени 1920 року, коли більшовики намагались добити і таки добили білогвардійську армію генерала Врангеля? На що Махно сподівався? І невже він не розумів на той момент, що, перемігши Врангеля, більшовики одразу ж візьмуться за нього?
На ваше питання, і легко, і важко відповідати одночасно. По-перше, не треба забувати, проти кого був спрямований союз. Проти білих. Це представник білих. Білі для червоних були більш принциповим ворогом, найлютішим ворогом, тому що білі асоціювалися з поміщицьким ладом, з царською Росією. Ми розуміємо, що той же самий Дін Нікін і Врангель, вони, скоріше, не були монархістами і виступали за постановчі збори. Тим не менше, Дін Нікін поміщиком ніколи не був. Але так вони сприймалися в селянському середовищі. А більшовики, хоч і зрадники, хоч кілька разів і розривалися, не просто розривали стосунки з Махном, а полювали на нього, тим не менше вони і в 20-му році ще все ще представляли революцію. Вони були, можливо, не дуже надійними, але товаришами по боротьбі, по революційній. І хоч уже махновці зіткнулися з практикою низовою більшовицькою, ну, ставлення більшовиків до селян, всі ці продрозкладки і так далі, у Махна все ж таки ще залишалося ілюзії якось їх переконати, показати, що все ж таки з такими принциповими революціонерами, як він, більшовики мають якось рахуватися. А потім, знаєте, тут ще один є такий стереотип, що, мовляв, отже ж, більшовики в 20-му році вже всіх перемогли, добувають Врангеля, вони абсолютні переможці. От зверніть увагу, вже ж от в листопаді 20-го року більшовики добивають Врангеля, а чогось в березні 21-го року Ленін круто міняє внутрішню політику на нову економічну політику. І ми знаємо чому. Тому що військово-політична перемога над політичними опонентами не переконала широкі верстви населення в тому, що більшовики саме та влада. Якраз от з літа 20-го року зароджується і такими широкими хвилями котиться у всі боки селянський повстанський рух. От зверніть увагу, до зими 20-21 року, в зимовий час, як правило, повстанська боротьба припинялася. Махновці робили перепочинки, а от в зиму 20-21 ні. Повністю от ці три зимові місяці вони воювали. І вся Україна воювала, вся селянська Україна воювала. Тобто у Махна було таке відчуття, що навіть не дивлячись на перемогу над Врангелем, Червона армія може розсипатися в будь-який момент. Вона складалася з мобілізованих, причому сили мобілізованих селян. І ми знаємо чимало прикладів, коли ті чи інші підрозділи, не кажучи вже про одиноких бійців, ті чи інші підрозділи Червоної армії переходили на бік махновців.
Це відомі випадки, але навіщо йому було допомагати більшовикам громити Врангеля? Він міг бути третьою стороною, яка з цього конфлікту могла мати великі дивіденди на свою користь.
А що робити? Припустимо, Врангель перемагає. Припустимо, Врангеля не зупинили, скажімо, там під Катеринославом, не зупинили десь там під Юзівкою, а він іде далі. І, до речі, він вже ж займав саме території, базові території махновців. Що далі? Союзити в Врангеля Махно не міг. Ми ж знаємо, що чимало атаманів махновських все ж таки пішли на службу до Врангеля. Їх потім або вішали, або розстрілювали, самі махновці. І тому йому треба було визначатися. Він сподівався, що уклавши союз з Червоними, він доведе свою відданість справі революції. В дійсності чимало його соратників, той самий Семен Каретников, наприклад, який потім Кримську армію буде очолювати, вони були проти союзу з більшовиками. Там був розкол у махновському командуванні. Тобто прийняли таке компромісне рішення, що до угоди військової з більшовиками буде підписана політична угода про те, що більшовики виділять махновцям окремий район, де вони будуть займатися продовженням розбудови своєї трудової федерації. Це наївно було, але на це сподівались принаймні. Це помилка, безперечно, тут я з вами погоджуюсь. Це була помилка укладати з ними союз.
Нагадаю, що після того, як більшовики розгромили армію Врангеля, яка евакуювалась морем з Криму, майже одразу вони взялися за повстанську армію Махна. І хоча тоді Махно зумів вийти з тої пастки, яку йому влаштували червоні, але махновський рух тоді отримав настільки важку рану, від якої не міг оговтатися.
Все ж таки махновський рух, скоріше, не під ударами впав. Не забувайте, що навесні 21-го року була оголошена нова економічна політика, дуже специфічно стосовно селян. І незабаром була оголошена амністія для повстанців. От, скоріше, це вплинуло, а потім голод ще злітку ж 21-го року був, якраз в махновських районах. Оці три події і зумовили занепад махновського руху, а не те, що там Фрунзе проти них воював.
Дякую. Це був Дмитро Архірейський, історик з Дніпра, із яким ми говорили про Нестора Махна та Махновський рух. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.